neatliekama saruna.
Mūsu pirmajā konference, kura ir saistīta ar jau otro starptautisko mūzikas un mākslu festivālu Artissimo. Pirms gada mēs bijām tikušies te, cita zālē, un šī zāle vēl nebija gatava. Tagad mēs ar jums esam ļoti skaistē zālē Akadēmija, un man ir prieks, ka mēs joprojām sadarbojamies ar Astor Rīga hotelī, un pateicoties viņu atbalstam, mēs varējam te šodien atrasties. Un es domāju, ka tas arī nav, kā teikts, nejauši, tā ir, ka vienmēr sakritība, mēs atkal esam pareiza virziena. Ilgus gadus te bija ļoti skaists veikals, grāmatu veikals, ja, un joprojām saglabājas nosaukums un arī tā noskaņa, ka te ir akadēmija, te ir kaut kas, kā teikts, izglītojošs, bet noteikti ka ar kultūru saistīts. Un šodien mēs esam īpašā noskaņā, tāpēc, ka mūsu festivāls joprojām turpina akademisku līniju, bet piedāvā arī daudzus citus un tādus uz robežas crossover projektus. Un drusku vēlāk es jums pastāstīšu par festivāla norisi, bet tagad es gribēju jūs iepazīstināt ar visiem mūsu šīs dienas draugiem un viesim. Un es esmu ļoti priecīga un gandarīta, ka Diana Čivle nodibinājuma Rīga 2014 saistīto ar Rīgu, ka Eiropas galvaspilsētu atrada laiku, lai šodien atrasties. Un es esmu ļoti priecīga, ka uz vienu dienu uz Latviju ir atlidojis burvīgais mūziķis un fotomākslinieks Tobias Mele, kurš drusku vēlāk pastāstīs par 9. simfoniju. Jūs redzēsiet to filmu, mēs tad arī aizņemsim vietas, ja, kā teikt, zāle. Bet tagad es gribēju jums stādīt priekšā Agnesi Miltiņu, Jūrmalas pilsētas domes kultūras nodaļas vadītāju, un viņai došu pirmo vārdu, tāpēc, ka festivāls Artissimo tomēr pārsvara ir saistīts ar Jūrmalu.
Jūrma, protams, ļoti priecājas par šādiem daudzveidīgiem, kvalitatīviem, gan mūzikas, gan citādu veidu kultūras pasākumiem, kas noteikti bagātina kultūras norises Jūrmalā. Un jāteic, ka šogad mēs esam īpaši priecīgi par to, jo ar festivālu jo mēs sadarbojamies vairāk kārtīgi, un jau otro gadu būs festivāls Artissimo, bet jāsaka, ka sadarbībā ar Hermaņa Brauna fondu mums top arī daži projekti, kas pateicoties izremontētajai, un mēs ļoti ceram 2015. Gada februārī eksploatācijā nododamajai Dzintara koncertu zāles jaunajai ziemas zālei. Mēs varēsim arī šo zāli piepildīt ar kvalitatīviem kultūras pasākumiem, un tādā veidā Jūrmala savu kultūras piedāvājumu varēs sniegt skatītājiem ne tikai vasaras sezonā, kā tas ir bijis tradicionāli, bet arī ziemā. Un tā skaitā arī Jūrmalas kultūras centrs šobrīd ir pabeigts, un mums jau ir viens sadarbības projekts ar Innu paredzēts šo ziemu.
Paldies! Un tagad es gribēju jums tādīt priekšā vēlreiz ne tikai savu kolēģi un ilgadēju partneri, bet varētu teikt arī draugu visplašāka nozīmē, tāpēc, ka mums saistā jau 15 gadi kopā ar Diānu. Mēs bijām sākuši kopā strādāt vēl Rīga 800 pasparnē, un tagad tie cipari ir izauguši no 800 uz 2014. Un tiešām ir liels prieks, ka Diānai izdevas izveidot tādu kultūras programmu, kura varētu būt interesanti, kura ir gaumi, bet mēs turpinām to līniju, kuru bijam iecerējuši pirms daudziem gadiem ar nosaukumu kādreiz pilsētē un pasaulī. Un šīs projekts, kurš top šogad 2014. Gada pasparnē, ir, kā teikts, tāds loģiskais turpinājums. Runājiet par projektu Ceļojuma gadi, un es esmu gandarīta, ka šīs koncerts bija iekļauts programma Karnevāls, par kuru tieši atbilda Diāna, un tad es viņai dodu vārdu.
Vispirms jau man gribētos teikt, ka Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, bet Eiropas kultūras galvaspilsēta ir viss Latvijas projekts. Tas ir tas, caur ko mēs varam ne tikai kā Rīga, kā Latvijas galvaspilsēta, bet arī kā visa Latvija kļūt daudz, daudz redzamāk starptautiski. Un tā tas arī jau šobrīd notiek, un to mēs jūtam no ļoti, ļoti daudz dažādiem impulsiem un dažādām informācijām, gan no publikācijām ārvalstu mēdījos, gan no tā ļoti lielā skaita ārvalstu žurnālistu intereses par mūsu programmu. Projekts šobrīd, par ko mēs runājam, kurš ir Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas projekts, ir festivāla Artissimo noslēguma koncerts ceļojumu gadi. Man tiešām ir liels prieks, ka šis koncerts notiek Jūrmalā, notiek Dzintara koncertzālē labā sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domu. Un ka šeit ir pārstāvēti tik daudz šo mūsu izcilo mākslinieku, no kuriem daudziem mēs varam arī likt klāt šo apzīmējumu dzimuši Rīgā. Un tas ir tāds viens no mūsu Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas tādiem jumta pasākumu cikliem, jo mēs tiešām vēlamies runāt, stāstīt, parādīt, izcelt kārtējo reizi tos mūsu izcilos mūziķus, kas ir dzimuši Rīgā, dzimuši Latvijā, šobrīd izgājuši pasaulē, ceļo apkārt pa pasauli, ir veikuši savus šos ceļojumu gadus apkārt pa pasauli, bet tomēr visu laiku atgriežas Rīgā un atkal nes tālāk Rīgas vārdu pasaulē. Un tādēļ ir tiešām liels paldies arī Innai un Hermaņa Brauna fondam, kas ļoti regulāri, nu jau šos daudzos, kā tu pieminēji, Inna šos gadus ar šo darbu nodarbojās. Tā kā liels paldies un es tiešām ceru uz lielisku koncertu augustā Jūrmalā.
Paldies! Bet es gribēju piebilst par šo koncertu runājot, tāpēc, ka man tagad jāstāst par programmu, tad es sākšu ar to noslēguma koncertu, kur būs mūsu Artissimo festivāla galā koncerts, ka to rakstīs arī Latvijas radio un to rakstīs arī Latvijas televīzija, kas jau šobrīd ir zināms un skaidrs. Kad mēs bijam iecerējuši šo pasākumu, mēs domājam, ka jau būs gatava tā kamerzāle, bet diemžēl nav, tāpēc mēs sadalījam domājam, ka būs pilna diena ceļojumu gadi, bet tagad sanāk, ka būs divas dienas ceļojumu gadi, un pirmā diena būs kamermūzikas koncerts Jūrmalas pilsētas muzeja, bet 2. 8. augusta tiešām būs lielais galā, kurš notiks lielajā Dzintaru koncertzāle. Un tajā piedalīsies mākslinieki, kuri tiešām nes Latvijas slavu ārzemēs. Es sākšu varbūt ar tādu jauno, kā teikts, no tādiem visnobriedušākajiem māksliniekiem, kas piedalīsies tajā koncerta. Tas ir Miša Maiskis, man ļoti liels prieks, ka viņš atbrauks. Būs vēl viens čelists, un tas ir interesanti, ka viena koncerta spēlēs divi dažādu paaudžu mākslinieki spēlēs čelu, un tas ir Ramons Jafe. Un no jaunas paaudzes, Ksenija Sidorova un Elīna Bukša, un interesanti arī ir tas, ka Elīna Bukša muzicēs kopā ar Ramonu Jafe, un viņa atskaņos ensansa skaindarbu ar nosaukumu Dzejnieks un mūza. Bet arī spēlēs divi orķestri, Kremerata Baltika un Nacionālais simfoniskais orķestris. Un cilvēks, kurš dirigēs šo pasākumu, arī tagad ir zināms plaši ārpus Latvijā, un tikko ir saņēmis arī apbalvojumu Krievijā, proti Zelta maska, es runāju par Ainaru Rubiķi, kurš vadīs visu šo pasākumu. Un dziedātāji, manie mīļie draugi, Inga Kalna un Egils Siliņš arī piedalīsi šajā pasākumā. Būs arī pārsteigumi, būs arī tie mākslinieki, kuri šodien neesu pieminējusi, tāpēc, ka arī gribu saglabāt kaut kādu daļēju intrīgu. Bet dienu pirms tam notiks koncerts Jūrmalas pilsētas muzejā, kur spēlēs Andrejs Asokins un citi mūsu jaunie mākslinieki. Un interesanti ir tas, ka pirms 2 gadiem mēs bijām pasūtījuši Arturam Maskatam skaindarbu ar nodomu, ka tas ir veltīts ceļojumu gadiem. Un galu gala publiski tas tiek atskaņots pirmo reizi tiešajā koncerta. Un mēs jau zinām, ka tas būs ceļojums pa Grūziju, un tas būs skaindarbs, kurš ir veltīts Grūzijai. Bet speciāli pieņemsim pēc mana pieprasījuma un lūguma. Andrejs Asokins mācas tagad Baha kapričo par iemīļotu brāļa aizbraukšanos. Ja, tas ir speciāls, kā teikt, skaindarbs, ar kuru sāksies mūsu ceļojumu gadi. Tāpēc, ka gandrīz visi skaindarbi, kuri būs atskaņoti 2 vakaros, ir veltīti ceļojumiem. Pārsvarā tie ir geografiski ceļojumi, kuris tālu bija aizveduši mūsu māksliniekus prom no Rīgas, bet tie būs arī tie garīgie meklējumi, bez kuriem nav iespējama nekāda radoša māksla. Ja es jau pieminēju tagad dažus māksliniekus, man gribēs īpaši pasvītrot. Jūs jau dzirdat. Elīna Bukša, Andrejs Asokins, Ksīņija Sidarova. Tā ir mūsu jauna mākslinieku paudze. Un man ir ļoti liels prieks, ka kaut kas sanāca šogad tā, ka ļoti daudz mūsu jaunie mākslinieki piedalīsies festivāla Artissimo. Dažus no viņiem saista ar Hermiņa Brauna fondu ilgtermiņa sadarbība. Tie ir tādi kā Elīna Bukša un Vesters Čimkus, kurš spēlēs cita koncerta. Andrejā Sokinu mēs arī sen pazīstam un pagājušu gadu viņš izcili spēlēja mūsu festivālā Avanti, bet savukārt Ksīņu Sidorovu arī sava laika mēs pirmie, kā teikts, prezentējam plašai publikai viena no mūsu vasaras koncertiem. Bet viņiem līdzas arī citi jauni mākslinieki, un atklāsim mēs mūsu festivālu mazajā draudzīgajā atklāšanā Dubultu baznīca, kā jau pieņemts mūsu vasaras sērijam. Mūsu prelūdija skanēs 28. jūnija, un tur arī piedalīsies viens no visjaunākajiem mūsu māksliniekiem, kurš spoži sevi parādīja jau pirmajā festivālā Avanti pirms gada, un tagad piedalījies otrajā ar solo koncertu, un tu līdz spēlēs arī Artissimo. Es runāju par Danīlu Bulaivu, violnieku, kuri tagad jau daudzi no mums ļoti labi pazīst. Un paskatāties, kāda virknē – Danīls Bulaivs, Ksīņija Sidarova, Elīna Bukša, Vesters Čimkus, Andrejs Asokins, un tālāk daudz, daudz tie daudzi vārdi, instrumenti un skaņas. Tā ir mūsu jauna muzikāla paudze, ar kuru mēs ļoti nopietni strādājam jau 15 gadus. Un tāpēc es varam ar viņiem lepoties un piedāvāt viņiem piedalīties ne tikai mūsu jauniešu festivālos, bet arī lielajā Artissimo. Tad sāksim ar pirmo koncertu, kur piedalīsies gan mūsu izcilie jaunie mākslinieki, gan orķestris Glasperlenspiel Simfonieta no Igaunijas, Andresa Mustanina vadība. Ļoti skaists koncerts, kurš skanēs gan klasiska mūzika, gan mūsdienu mūzika. Andres Mustanins ir liels Hermaņa Brauna fonda draugs. Glasperlinšpiļs simfonieta burvīgi spēlēja mūsu iepriekšējā Artissimo festivāla. Un tagad mēs viņus atkal aicinām uz Latviju arī citu programmu. Pirms gada es dzirdēju Haidna vienu no simfonijiem viņu atskaņojumā. Man ļoti gribējas paradīt to arī Rīgā. 1. jūlijā liela atklāšana Dzintaru koncertzālē par to projektu, kā īpašu projektu par 9. Beethovena simfoniju. Mēs runāsim drusku vēlāk, jūs redzat aizmugurē skaistu bildi, jau vienu no tam, kurus prezentēs burvīgs fotomeistars Tobias Mele. Bet tagad es vienkārši pāris vārdus gribēju pateikt par atskaņotiem māksliniekiem par izpildītāju, solisti no dažādām valstīm, Liene Kiņča un Egils Siliņš no Latvijas, Irina Dalženka, liels Hermaņa Brauna fonds draugs no Krievijas, un mums jauns mākslinieks pirmo reizi mūsu festivālos piedalīsies, tenors no Itālijas, Danilo Formaggia. Kopā ar viņiem muzicēs Liepājas simfoniskais orķestris un akademiskais koris Latvijā. Bet 9. simfonija skanēs otrajā koncerta daļā, bet pirmajā mēs piedāvājam publikai Beethovena 4. Klavieru koncertu, kuru muzicēs Vestert Šimkus. Tad mums būs tāda ļoti skaista atklāšana. Pēc tam divas dienas būs veltītas vieglākai mūzikai, un varbūt viens no īpašiem festivāla projektiem ir 2. jūlijs, kad pie mums pirmo reizi Latvijā ciemos uzstāsies Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Amsterdamas Big Bands, pasaules slāvenais orķestris, un kopā ar viņiem muzicēs divu Grammy ieguvējs, pasaules slāvenais melnais trompetists no Amerikas, Roy Hargrove. Nākamdien pirmo reizi Hermaņa Brauna fonda vēsturē tāda īpaša programma Čigāņu mūzika. Seven Kings atvases no slaveniem Gypsy Kings, tiešām atvases, tie ir viņu bērni, dēli un mazdēli un radinieki. Slavens ansamblis, kurš tagad ar plašiem spārniem lido pa visu pasauli un pirmo reizi apciemos arī Latviju. Interesanti ir tas, ka pirmo reizi pie mums ciemos būs arī Stīgu grupa no Taipei Filharmonika orkestra, un tas koncerts notiks arī Dubultu baznīca. Un pirmo reizi mūsu Artissimo festivāla klavesins mūzikas vakars Darija Zemele, kuru es nebiju vēl šodien pieminējusi, vēl viena mūsu jauna māksliniece, kura tikko ar lieliem panākumiem uzstājas mūsu festivāla Avanti, ar jaunu programmu spēlēs Dubultu baznīca. Ļoti plaša programma, 9 pasākumi Jūrmalā, 3 no tiem Dubultu baznīca, 2 muzeja un 4 Dzintaru koncertzāli. Un kā vienmēr mēs mēģinām saglabāt, mēs savādāk nevaram, to proporciju, ka tomēr pārsvara mūsu festivāli ir veltīti klasiskai mūzikai. Un cik nebūtu grūti atrast kaut ko jaunu, kaut ko nebijušo mūsu programmās, lai piedāvāt klausītājiem to, kas tiešām varētu viņus interesēt vasaras laikā, kaut ko īpašu, kaut ko nedzirdēto. Mēs mēģinām to darīt. Un vēl gribēju atgadināt, daudzi no jums bija pagājušajā gadā mūsu Artissimo Cinema festivāla. Tas ir tas pasākums, kurš mums pašiem ļoti patīk, muzikālu filmu festivāls Jūrmalas pilsētas muzeja. To mēs turpināsim arī šogad. Datumi tiek saskaņoti, tie ir atkarīgi no citiem mūsu pasākumiem un festivāliem, kur mēs esam aizņemti. Bet galvenais ir tas, ka mēs turpinam savas tādas ļoti nopietnas līnijas. Līnija vasaru koncertu līnija, Avanti līnija, kura tagad ies visu apaļu gadu koncerti un meistarklases. Meistarklases tiek piedāvātas arī festivāla Artissimo ietvaros. To pasniegs Valentīna Gotliba un Irina Dalženka. Jūs gaida ļoti daudzveidīgi pasākumi, interesanti notikumi, jaunie vārdi, lielas zvaigznes. Gribēju patikt, ka pirmo reizi, man liekas, vispār Hermaņa Brauna fonda vēsture viena festivāla spēlē seši orķestri.
Dzirdējām Inu Davido, un ja par šiem sešiem orķestriem, tad to vidu ir gan Liepājas simfoniskais, gan Nacionālais simfoniskais, arī Glās Perlenšpil simfonieta no Igaunijas, Kremerata Baltika, arī Taipei simfonieta un Big Bands no Amsterdamas. Bet tagad dosim vārdu vēl nebijušas izrādes autoram, mūziķim un fotomāksliniekiem no Minhenes, Tobiasam Mellem. Viņš ir čelists, kurš kādreiz spēlējis dažādos orķestros, bet viņš ir arī ceļotājs, fotogrāfs un pēc dabas filozofs. Ļoti mīl cilvēkus un ar fotokameru un partitūru ceļasomā ir apceļojis visu zemeslodi. Un šo braucienu rezultātā ir radies pasaulē pazīstamais projekts Symphony in Images, kurā apvienojušās visas Tobiasa aizraušanās mūzika, fotomāksla un vēlme pastāstīt cilvēkiem par to, kā viņš redz pasauli, kā viņš izprot dzīvi un kas būtu jādara, lai tā kļūtu labāka. Un koncerti Symphony in Images tā nav vienkārši fotoprojekts, cīja mūzikas pavadījumā, bet tā ir tāda savdabīga izrāde, kas notiek neparastā gaisotnē. Tobiasa Mēles negaidīto ļoti personisko foto asociāciju rezultātā mūsu sajūtas kļūst asākas un mūzika, pat ļoti zināma mūzika, iegūst it kā jaunu skanējumu, it kā mēs pirmo reizi dzirdētu kaut vai to pašu Beethovena 9. Simfoniju, kas skanēs arī šādā neprastā versijā jau nākošajā otrdienā 1. Jūlijā Dzintaru koncertzālēm. Tas būs multimediāls projekts, bet šobrīd vārds šī projekta autoram Tobiasam Mellem.
Starting from the music, I get on, how to say that,
Ņemot mūziku par impulsu, es nonācu pie intuitīvas vīzijas, ka tā var būt savienota ar vizuāliem attēliem. Es pats esmu mūziķis, taču aizraujos ar fotogrāfiju, un šim Beethovena projektam sākotnēj man bija sagatavoti 4000 attēlu. Un tad sākās atlases darbs, daudzas, protams, netiks izmantotas, bet bilžu maiņa simfonija atskaņojuma laikā notiks manuāli, arī vadoties no izjūtām un emocijām. Es esmu kā šī atskaņojuma dalībnieks, jo, lai panāktu precīzu efektu, man ir jāredz koncertmeistars, man ir jāredz arī diriģents, varētu sacīt, ka es pievienojos kā vizuāls solists.
And I'm following like a visual soloist. It is 95% my photos, definitely.
95% no visām bildēm ir manas fotogrāfijas, bet šajā projektā bija paredzēts iekļaut arī ne tikai manas, bet arī citu cilvēku fotogrāfijas no visas pasaules, kuri viņi man atsūtīja un kurās ir vizualizēts prieks, cilvēku dzīves laimīgākie mirkļi. Tas nozīmē, ka kāds no jums, ja būtu atsūtījis savu prieka brīdi, arī tas droši vien būtu iekļauts šajā projektā un mēs to redzētu simfonijas atskaņojuma laikā.
Es domāju, ka jūs visi sapratat, cik vispār tas ir sarežģīts projekts un kāpēc mums ir dažas problēmas. Tāpēc, ka tā ir, tas ir jūlijs un dienas ir garas un tumši palika ļoti vēl. Un mēs sāksim koncertu septiņos ar pirmo daļu. Ar koncertu, Beethoven koncertu, bet vienalga. Pus deviņos mums jāsaka otra daļa. Un pus pilna saule. Kas nozīmē, ka vispirms mums jātaisa melno kasti, tā saucamu black box ar visiem melniem audumiem, visu skatuli. Otrs, ka jāizmanto ekrāns. Ka ir tādi ekrāni, pareiz es teicu, kuriem ir pilnīgi cits ķēriens uz to signālu. Viņi to vārdiem daudz pasāk. Un tāpēc arī, kā teic, baltajā dienā, tu vari to visu vizuālu pusi redzēt tā, kā vajag. Nebūs miglēni, kā parasti notiek, ja tu saules tālumā skaties filmu. Otrs, kā mums ir slīpie griesti dzintra koncertzāli un ļoti grūti ar tiem ekrānu. Trešais, ka jābūt vēl vienam caurspīdīgam ekrānam, kurš aiztaisa ciet kori, mēs kori neredzam no sākuma. Pēc tam jūs redzējat, krīt tas stils un tad tur stāv koris. Tas tiešām ir diezgan sarežģīti, bet es ceru, ka mēs panāksim visu, kas nepieciešam šim projektam, lai tas būtu tomēr iztenots vislabākā kvalitāte.
Līdz ar epizodi no Beethovena odes priekam ir aizritējis šis neatlikamās sarunas laiks, kas bija veltīts Hermaņa Brauna fonda rīkotajai preses konferencei par otro starptautisko mūzikas un mākslas festivālu Artissimo.